Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեք օհարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանի ամենախոշ օրենդիմադիր խմբակցությունում Ծառուկյան դաշինքում դեմ չեն, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակի պաշտոնավարել նաև որպես վարչապետ։
Դե ես հիմա Իրան եմ տեսնում։
Լեռնային Ղարաբաղի հաջորդ նախագահի անունը հայտնի կդառնա հուլիսի 19-ին։ Դաշնակցական վերնախավը շարունակում է կուսակից մարզպետներին այլ կուսակիցներով փոխարինել գործընթացը։
Ավելի երիտասարդ կադր կա։
Սասնաձեռեր զինված խմբի դատավարությունը կրկին լարված մթնոլորտում անցավ։
Բասանյան Լուսինե Սահակյան, նորից եմ
կրկնում, Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչները դեմ են տարածքի օտարմանը։
Երեմ մեր ճակատին գրածա, որ շտրուկ եք։
Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգների նախագահը առաջին պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում է։ Այսօր այլ թեմաներ քիչ անց, մինչև Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Մոսկվայի շրջանային զինվորական դատարանն այսօր 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ռուսաստանցին դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող նախկին ոստիկան Զաուր Դադաևին, ավելի վաղ մեղադրող կողմը Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակցի համար ծմա ազատազրկում էր պահանջել։ Նեմցովի իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վադիմ Պրոխորովի խոսքով, սակայն, դատավճիռը թերի էր։ Դատավճիռի ամենաթերի կողմն այն էր, որ անվաստանյալի աթոռին այդպես էլ չհայտնվեցին ոչ սպանության ազմակերպիչները և ոչ էլ պատվիրատուները, այդ առում էր փաստաբանը։ Չինաստանի հյուսիսում գտնվող Շենյան քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում այսօր մահացել է հայտնի իրավապաշտպան 2010 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Լյու Սյաոբոն։ 2009 թվականին Սյաոբոն դատապարտվել էր 11 տարվա ազատազրկման հակապետական գործունեություն ծավալելու մեղադրանքով։ Չինաստանի իշխանությունները քաղցկեղով հիվանդ Սյաոբոին կալանավայրից քաղաքացիական հիվանդանոց էին տեղափոխել մի քանի օր առաջ։ Մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական այցը Փարիզ, Արևմտյան աղբյուրների փոխանցման, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ բանակցությունների հիմնական թեմաներն են Սիրիայում ստեղծված զգացությունը և իրադրությունն արևելյան Ուկրաինայում։ Վաղն արդեն Թրամփը ներկա կգտնվի Ֆրանսիայի ազգային տոնի Բաստիլի գրավման օրվա արթիվ կազմակերպված ռազմական շքերթին։ Սպիտակ տունը կատարյալ հիմարություն է որակում նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի շուրջ ամերիկյան կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված նախագիծն։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Սառա Հաքաբի Սանդերսը։ Հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփի պաշտոնազրկելու նախագծի հեղինակը Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Բրետ Շերմանն է։ Նրա համոզմամբ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնականելով հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին խոչընդոտել է արդարադատությանը։ Yandex Taxi և Uber Taxi ծառայությունները որոշել են միասնաբար գործել հետխորհրդային տարածքի մի շարք պետություններում, այդ թվում Հայաստանում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Yandex Taxi ընկերության գլխավոր տնօրեն Տիգրան Խուդաբերդյանը։ Ընկերությունները մոտ $300 million ներդրում են նախատեսում իրականացնել, ինչպես նաև պատրաստվում են միավորել Uber-ի և Yandex Taxi հաճախորդների բազաները հարավային Կովկասի 3 պետություններում՝ Բելարուսում և Ղազախստանում։ Այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց Yandex ընկերության բաժնի տոմսերի գինը Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում աճել է շուրջ 18%-ով։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքով տարածիկ բեռնափոխադրումների հարցը Վրաստանի կառավարությունը չի քննարկում։ Այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրա Պաբաշիձեն, մեկնաբանելով Հայաստանի տրանսպորտի նախարարի վերջին հայտարարությունները։ Ռուսաստանն ու Վրաստանը բանակցում են բացառապես ապրանքաշրջանառության մոնիտորինգի մասին 2011-ին կնքված համաձայնագրի կատարման շուրջ։ Հավելյալ խնդիրներ, որոնք կարող էին Հայաստանի մոտ հույսեր առաջացնել, թե Աբխազիայով անցնող առևտրային միջանցքը կարող է վերաբացվել, այդ բանակցությունների ժամանակ չեն քննարկվում, նշել է Աբաշիձեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Եվ այսպես, մինչ Իշխող Հանրապետականը համառորեն լռում է այն մասին, թե ինչ է անելու նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2018-ին պաշտոնավարումն ավարտելուց հետո, խորհրդարանի ամենախոշոր ընդդիմադիր ուժը հայտարարում է, թե դեմ չէ Սերժ Սարգսյանի Բաղրամյան 26-ից կառավարություն տեղափոխվելուն և վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուն։ Ոչ վաղ անցյալում իրար պատերազմ հայտարարած և իրար հասցեի կոշտ վիրավորական արտահայտ պետություններ հնչեցրած Իշխող Հանրապետականն ու Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը այժմ համակարծիք են մեկ հարցում. Հայաստանի անվտանգությունն ի վիճակի է ապահովել միայն Սերժ Սարգսյանը, ում ԲՀԿ-ի առաջնորդն ի դեպ անգամ չարիքի իշխանություն էր անվանել։ Ինքը նախագահ Սարգսյանը մշտապես տարբեր, երբեմն հակասական, իսկ հիմնականում խուսափողական պատասխաններ է տվել իր քաղաքական ապագայի շուրջ հարցերին։ Գործող վարչապետն էլ իր հերթին չի թաքցնում, որ ցանկություն ունի շարունակել աշխատանքը վարչապետի պաշտոնում։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Բոստանյանը փողոց դուրս չի գա, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի 2018-ից հետո շարունակել պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում։ Բոստանյանի փոխանցմամբ նման տրամադրություններ ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքում նույնպես չկան։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր Ելք դաշինքը հայտարարեց, թե ամեն ինչ անելու է Սերժ Սարգսյանի վարչապետ լինելու ծրագիրը խափանելու համար։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել էր, թե հանրապետականը ետ կկանգնի այդ քայլից, եթե տեսնի, որ ժողովուրդը պատրաստ է դուրս գալ փողոց։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանն էլ իր հերթին շեշտել էր, թե Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու որոշումը կարող է փողոցային պայքարի առիթ դառնալ, ինչն էլ հնարավոր է հանգեցնի Թավշյա հեղափոխության։ Հակադարձելով ընդդիմադիր գործընկերների այն պնդումներին, թե Սերժ Սարգսյանը չպետք է շարունակի պաշտոնավարել, քանի որ նախորդ 10 տարիների բոլոր ձախողումների պատճառը հենց նա է, Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանյանը հորդորում է հիշել հաջողությունների, այդ թվում 2016-ի ապրիլյան պատերազմից պատվով դուրս գալու մասին։
Իսկ հաջողությունների մասին իրեն գիտեն,
մասին հաջողություններ Սերժ Սարգսյանի
վարչապետ դե խաղաղություն, ընդհանրապես լարվածության բացակայություն եւ այլը։
Ապրիլյան պատերազմ ունեցանք, սահմանին անդացին
որոնք։ Եթե տեղի ունեցել, այնэл հասկանալի է ինչ դրդմամբ ու ում կողմից հզորների, որ այդ 4-օրյա պատերազմը, բայց մենք պատվով ենք էլի դուրս եկել։ Իսկ օրինակ համար ես այդ պարագայում կուզենայի մտածել, հանկարծակի այլ պարագայում մենք կարող ենք նման պատվով դուրս
Չիներ Սերժ Սարգսյանը։
Այո, մենք կարող ենք այդպես դուրս գալ
թույլ
տվեք, որ այդպես եմ մտածել։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Ոստանյան, եթե ընդդիմությունը դուրս գա փողոց, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի, որ վարչապետ է ուզում դառնալ, դուք փողոց դուրս չեք գա։ Այս խնդիրը ձեզ փողոց դուրս չի բերի։
Փողոցային չեմ, որ փողոց դուրս գամ, ընդհանրապես եւ ես չի ուզենա, որ ընդհարումներ լիներ, քաղաքացական այդպես իրարի զգումներ եւ այլը եւ այլը։
Հեղափոխություն, ինչպես Ռաֆի Հովանեսյանը։
Դե ի՞նչ Թավշյա հեղափոխությունը որն է հիմա, պաստորենի, ինչ էին հասկանում, հազար անգամ մարդը Թավշյա հեղափոխություն արեց, թողանի եթե սովորա, ես ի՞նչ կարող եմ ասել, ինքս չեմ կարող մխրճվել այդ դաշտը։
Կարող ենք ասել, որ Ծառուկյան խմբակցությունը ամեն դեպքում փողոց դուրս չի գա։
Ես հիմա ունից եմ խոսում, Ծառուկյան դաշինն էլ այդպես, ես երբևիցե չեմ լսել ակվածություն փողոցի վերաբերյալ, որ ոնց որ ես ասեցի փողոցային չեմ նույն ձևել։
Այսինքն, եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի շարունակել իր պաշտոնավորումը վարչապետի պաշտոնում, դա նորմալ է, դուք դա կընդունեք որպես փաստ, կշարունակեք աշխատել։
Ես նորմալ ընդունում եմ այն, որ իմ Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանրապես վտանգ չսպառնա, անվտանգության առումով։
Երաշխավորը Սերժ Սարգսյանն է։
Դե ես հիմա իրան եմ տեսնում որպես այդպիսին։
Այն, որ ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքում դեմ չեն, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը 2018-ի ապրիլից հետո շարունակի պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում, չեր թաքցրել նաև խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Նա էլ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում ասել էր, թե որևէ խնդիր չի տեսնում, որ Սերժ Սարգսյանը 2018-ին լինի վարչապետ։ Հավելենք, որ Ծառուկյան դաշինքի մեկ այլ պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը կոնկրետ չպատասխանեց մեր այն հարցին, թե արդյոք կմիանան իրենց ընդդիմադիր գործընկերներին Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիրը խափանելու համար։ Ըստ Ատոնոյանի, Ծառուկյան դաշինքում 2018-ից ծրագրերը դեռ չեն քննարկել։
18 թվականի հետ կապված որևէ քննարկում ոչ կուսակցությունում եւ ոչ էլ համապատասխանաբար խմբակցությունում տեղի չի ունեցել։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ լծվել են իշխանության ստատուս քվոն պահպանելուն, ինչպես եւ կանխատեսում էին ընդդիմախոսները, գործող նախագահ Բակո Սահակյանը թերևս շարունակի պաշտոնավարել առնվազն մինչեւ 2020 թվականը։ Համենայն դեպս առաջիկայում նշանակված ընտրություններին, որի արդյունքներով խորհրդարանը պետք է նախագահ ընտրի 3 տարի տևող անցումային փուլի համար, վերջին 10 տարին Ղարաբաղը ղեկավարող Սահակյանից բացի առաջադրվել է ընդամենը 1 թեկնածու ընդդիմադիր պատգամավոր, Էդուարդ Աղաբեկյանը, ժողովրդավարության կղզյակ դառնալ ցանկացող, ամենայն դեպս այդ մասին բարձրաձայնող Ղարաբաղի օրենսդիր մարմնի առաջատար ուժերը երեք մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում չեն թաքցնում, Բակո Սահակյանին են ընտրելու։ Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի հաջորդ նախագահի անունը հայտնի կդառնա հուլիսի 19-ին։ Այսօր կեսօրին Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հայտարարեց, որ նախագահի ընտրության համար անցկացվելիք խորհրդարանի հատուկ նիստը առաջիկա չորեքշաբթի կլինի։ Այս տարի փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ 3 տարի տևող անցումային փուլի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում կառավարման համակարգ է փոխվելու, կարգավորվելու է նոր իրավական դաշտը։ Դրանից հետո արդեն 2020 թվականին նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն։ Այս պաշտոնի համար 2 թեկնածու է պայքարելու՝ գործող նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Խորհրդարանը հուլիսի 19-ին նախագահ կընտրի պատգամավորական ձայների մեծամասնությամբ։ 33 հոգանոց ազգային ժողովում 28 մանդատներ ունեցող 3 խոշոր խմբակցություններ, հայրենիքը, դաշնակցությունը եւ ժողովրդավարությունը, ինչպես նաեւ 1 անկախ պատգամավոր, պաշտպանում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, իսկ 3 մանդատ ունեցող շարժում 88 խմբակցությունը պաշտպանում է Էդուարդ Աղաբեկյանին։ Խորհրդարանական 5-րդ ուժը վերածնունդ խմբակցությունը թեկնածու չի առաջադրել։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը գործող նախագահի առաջադրումը ողբերգություն է համարում եւ կարծում է, որ նա անցումային փուլից հետո էլ 2020 թվականին կրկին կցանկանա նախագահ դառնալ։
Բակո Սահակյանն իրավունքն է, որ իգաստակ հայտարարի, որ իգ մտադրություն չունի եւ որևէ կերպ չի առաջադրում 2020 թվականի նախագահի ժամանակ։ Քանի սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը մեկնաբանում է 20 թվականի առաջադրվելու հարց այնպես, որ Բակո Սահակյանը նույնպես կարող է առաջադրվել։
Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բակո Սահակյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը մինչդեռ խորհուրդ է տալիս առայժմ 2020 թվականի մասին չխոսել։
20-ի որ երբ հաղալու, ինչա լինելու, կարծում եմ ճիշտ չի հիմա դրա մասին խոսել։
Նախագահի ընտրությունից հետո Ղարաբաղում կվերանա վարչապետի պաշտոնը, այն կփոխարինվի պետական նախարարով, կառավարությունը կկազմի եւ կղեկավարի նախագահը։ Արդեն այս տարվա սեպտեմբերին գործող վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը վայր կդնի լիազորությունները, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ներկայիս նախագահ Աշոտ Ղուլյանն իր պաշտոնը կպահպանի մինչեւ 2020 թվականի ընտրությունները։ Խորհրդարանում ընտրության օրը նախագահի 2 թեկնածուները ծրագրային ելույթներ կունենան։ Ընդդիմադիր թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք գործող նախագահից դժգոհ են եւ կարծում են, որ բազմաթիվ խնդիրներ կլուծվեն իշխանապողության դեպքում։ Չնայած դրան, ընդդիմադիր թեկնածուն գիտի, որ չի ընտրվելու, պարզապես ցանկանում է առիթը օգտագործել եւ բարձրաձայնել Ղարաբաղի խնդիրների մասին։ Գործող նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն էլ ասաց, որ Բակո Սահակյանը կշարունակի իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք վերջին տարիներին արվում էին։
Դուք գիտեք, որ անցումային փուլը ես պետք է շարունակականությունը բոլոր այդ ծրագրերի ապահովել, այսպես ընդհանուր առմամբ, բայց ինքը կանադառնա այդ ամենի այսպես բոլոր թեմաներին ուստում։
Վերջին 10 տարիներին Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Բակո Սահակյանը ընդդիմախոսների պնդմամբ իրավունք չուներ այլևս առաջադրվել։ Մինչդեռ նրա թեկնածությունը առաջադրած խորհրդարանական առաջին ուժի հայդենիկ խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանի խոսքով ամեն ինչ օրինական է։
Եթե ընդերցել են սահմանադրության, ապա նրանք իրավունք չունեն, որովհետև սահմանադրության մեջ դրված չէ բացառության Բակո Սահակյանը։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ամիսներ առաջ մեկնարկած պաշտոնանկություններն ու վերանշանակումները շարունակվում են, մասնավորապես շարունակվում է դաշնակցական մարզպետին դաշնակցական մարզպետով փոխարինելու գործընթացը։ Շիրակի մարզից հետո նոր դաշնակցական մարզպետ է նշանակվել Արագածոտնի մարզում։ Նախկինը լավ է աշխատել, բայց այժմ հերթը երիտասարդներին է կրկնում են իշխանական կոալիցիայի անդամ դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում Արագածոտնի մարզում մարս պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն ազատեց դաշնակցական Գաբրիել Գյոզալյանին, ով մարս պետի պաշտոնը զբաղեցնում էր նախորդ տարվա մարտից։ Նոր մարս պետ նշանակվեց դաշնակցության Երևանի քաղաքային կոմիտեի 37-ամյա ղեկավար Աշոտ Սիմոնյանը։ Նշանակման կապակցությամբ վարչապետի շնորհավորական խոսքը հակիրճ էր։
Պարոն Սիմոնյան, ձեր գործառույթները գիտեք, մեր ակնկալիքները գիտեք, տարածքային կառավարման ոլորտում այսօր մենք շատ բան ենք նախատեսել, որ պրինցիպիալ պետք է փոխենք, հենց որ ձեզ հաջողություն ենք ցանկանում։
Մեկ ամիս առաջ դաշնակցական մարզպետների փոփոխություն էր եղել նաև Շիրակի մարզում, ով Սեփ Սիմոնյանին փոխարինել էր մեկ այլ դաշնակցական տարածքային կառավարման փոխնախարար Արթուր Խաչատրյանը։ Ի դեպ, նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին դաշնակցությունը ամենաշատ ձայները ստացել էր հենց Շիրակի մարզում։ Կրթության և գիտության դաշնակցական նախարար Լևոն Մկրչյանը այսօր կառավարության նիստից հետո մեկնաբանելով իր կուսակցական գործընկեր մարզպետների փոփոխությունները, ասաց, որ պատճառը նախորդ մարզպետների վատ աշխատանքը չէ։
Մարզպետները անցել են այլ աշխատանքի, եթե ուշադրություն դարձնենք մեր կուսակցության համար, հենց շատ սկզբունքային նշանակություն չունի, որ անպայման պետք է տվյալ մարդուն այդտեղ երկար պահենք կամ չպահենք։ Ուրիշ խնդիր կար, մեկ տարվա ընթացքում դրված էր արագ վերցնելու հարց, որտեղ մենք մտանք կոալիցիա, և փորձառու մարդիկ անհրաժեշտ էին այդ անցումային խնդիրները կարգավորելու և այլնի համար։ Հիմա ասենք ավելի երիտասարդ կադր կա, և մյուս մարզպետներն էլ կարծեմ մնալու են այստեղ աշխատեն մեր կուսակցության անդամ են, իրենք էլ պարզաբանել են այդ խնդիրները։
Մեկնաբանելով մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, որ հաջորդ տարի, երբ ավարտվեն Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները, դաշնակցությունը հնարավոր է դուրս մնա իշխող կոալիցիայից, Կրթության և գիտության դաշնակցական նախարարը ասաց, 2018-ին քաղաքական նոր իրավիճակ է լինելու։
20 տարուց ավելի քաղաքականության մեջ եմ, ինչպես կարող եմ մեկնաբանել դա, եթե դա որևէ հիմք չունի այսօր։ Կգա 18 թիվը, կտեսնենք, նոր իրավիճակ կլինի քաղաքական, նոր ձևակերպ։
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո 2 ամիս առաջ իշխող հանրապետականը հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ կնքեց համագործակցության հուշագիտ, որի շրջանակներում էլ դաշնակցությունը ստացավ 3 նախարարական պորտֆելներ, ինչպես նաև Շիրակի և Արագածոտնի մարզպետներին նշանակելու հնարավորություն։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին անցյալ տարի ոստիկանական գունդը գրաված սասնաց ռերզինված խմբավորման անդամների գործով դատաքննությունը շարունակվում է, երեք հիշեցնենք, շուրջ 2 շաբաթվա դադարից հետո դատական լսումները վերսկսվեցին կրկին լարված մթնոլորտում։ Պաշտպանական կողմը փորձում է հասնել դատավորի ինքնաբացարկին, պնդելով, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ ամբաստանյալների նկատմամբ աննախադեպ բռնություն է կիրառվել հենց դատավորի իմացությամբ։ Առայժմ, սակայն, դատավորն է սանկցիաներ կիրառում թե փաստաբանների, թե նրանց պաշտպանյալների նկատմամբ։ Այսօրվա դատական նիստին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը անցած ամռանը 15 օր գրաված սասնաց ռեժ զինված խմբի 18 անդամների գործով այսօրվա դատական նիստը ևս անցավ լարված մթնոլորտում։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը մի քանի անգամ ընդմիջեց դատական նիստը, սանկցիաներ կիրառելով 6 փաստաբանների նկատմամբ, նրանցից 5-ի՝ Արայիկ Պապիկյանի, Լուսինե Սահակյանի, Երևան Վարոսյանի, Դավիթ Գյուրջյանի և Գրիշա Բալասանյանի նկատմամբ սանկցիա կիրառվեց առանց դատարանի թույլտվության նիստերի դահլիճից հեռանալու համար, իսկ Մուշեղ Շուշանյանի նկատմամբ նիստին չներկայանալու համար։ Շուշանյանն այսօր ևս չէր կարողացել մուտք գործել դատարան, հրաժարվելով բացել պայուսակը իր պնդմամբ խոզարկվելու պահանջի պատճառով։
Ամբաստանյաններ Արայիկ Հակոբյանի և Մարտիրոս Հակոբյանի պաշտպան Երևանի Վարոսյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել պաշտպանական պալատ։ Ամբաստանյաններ Արամ Հակոբյանի և Արթան Գերավեցյանի պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել պաշտպանական պալատ։ Ամբաստանյալ Իրիցյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմելով պաշտպանական պալատ։ Ամբաստանյալ Տիգրան Սարգսյանի պաշտպան Գրիշա Բալասանյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել պաշտպանական պալատ։
Ընդ որում փաստաբան Լուսինե Սահակյանի նկատմամբ դատավորը այսօր միանգամից 3 սանկցիա կիրառեց, 2-ը առանց իր թույլտվության ելույթ ունենալու համար, 1-ն էլ առանց իր թույլտվության հեռանալու համար։ Լուսինե Սահակյանը փորձում էր դատավորին միջնորդություններ կայացնել դատարան բերել իրենց պաշտպանյալներին։
Ձեր միջնորդությունը հետագան կներկայացնենք, ինքնությունները պարզենք, փաստաբանին ներգրավենք, վերջում հնարավորություն կտամ ձեզ միջնորդություն
կատարելու։
Ամբասանյալ Լուսինե Սահակյան, նորից եմ
Նիստի սկզբում դատի ներկա էր միայն 3 ամբաստանյալ, մյուսները դեռ նախորդ նիստից հեռացված են դատարանի դահլիճից, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու, մասնավորապես ոտքի չկանգնելու համար։ Փաստաբանների պահանջը դատավորն այդպես էլ չկատարեց եւ ողջորմ ընթացքում նիստ անցկացրեց կիսադատարկ դահլիճում, առանց հեռացված 15 ամբաստանյալների։ Փաստաբաններն էլ հեռանալով նիստերի դահլիճից գրություն ուղարկեցին դատարան, նշելով, թե քանի դեռ իրենց պաշտպանյալները չկան, իրենք նիստերի չեն մասնակցի։ Դատական նիստերի դահլիճից հեռացվեց նաև դատարանում գտնվող 3 ամբաստանյալներից մեկը՝ Թաթուլ Թամրազյանը։ Նաևս պահանջում էր դատարան բերել ընկերներին։ Թամրազյանը ոտքի կանգնեց եւ դատավորին բացատրեց, թե ինչու մինչ հիմա ոտքի չի կանգնել, ասաց՝ դատարանին չի հարգում։
Եղավ, այդ դեպքում դատարանի նկատմամբ անարգալից վերաբերում ցուցադրելու համար ձեզ նախազուշ ասնում եմ, կարող եք նստել։ Քանի որ դուք շարունակում եք նորից դատարանի նկատմամբ անարգելից վերաբերում ցուցադրել, դատարանը ձեր նկատմամբ կիրառում է սանկցիա դատական նիստի դահլիճից հեռացնելը 6 ժամ ժամկետով։
Այսօր մի քանի րոպեով դատարան բերվեց նիստերի դահլիճից հեռացված Սերգեյ Գյուրեղյանը, հայտարարվեց, որ նա բանտից դատարան բերվելուց հետո ավտոմեքենայից իջնելիս վնասվածք է ստացել։
Այդ ի՞նչ դեպքապատել ձեր հետ, խնդրում եմ հայտնեք։ Ասել են, խնդրում եմ հայտնեք, որպեսզի արձանագրվի դատարան։
Իջնելուց գլուխս կպելա
վերևի մասի, վնասվածք եք ստացել։ Ձեր նկատմամբ կարող է բռնի գործողություններ որևէ մեկը կատարել, թե ինքներդ պատահաբարակ դիպել։
Իդեպ, թեև այսօր փաստաբանների մեծ մասը կարողացան հեշտությամբ մուտք գործել դատարան, Մուշեղ Շշանյանը եւ Մոնիկա Մարկարյանը չհամաձայնեցին բացել պայուսակներն ու իրենց խոսքով խուզարկության ենթարկվել։ Մարկարյանին ի վերջո հաջողվեց ներս մտնել, Մուշեղ Շշանյանին սակայն արգելվեց։ Ազատության հետ զրույցում Շշանյանն ասաց, որ դատական կարգադիչները կամայականություն են ցուցաբերում, մեկին զննում են, մյուսին խուզարկում։
Դատական կարգադրիչը պահանջեց, որպեսզի ես դատարկեմ իմ գրպանը ների պարունակությունը, ես հրաժարվեցի, բայց միևնույն ժամանակ ես հայտնեցի, որ որևէ արգելված իշ չունեմ իմ մոտ։
Բայց փաստորեն ձեր գրպանները ստուգելու ձայնա հանել։
Բնականաբար ձայնա եկել, հա, որովհետև իմ գրպաններում մետաղական իրեր կան։
Գուցե արգելված իրեր էին։
Դե, հիմա թող ստուգեն օրենքով նախատեսված կարգով։
Այսօրվա դատական նիստին 3 անգամ սանկցիայի ենթարկված փաստաբան Լուսինե Սահակյանը տարակուսած է։
Համենայն դեպս դատարանը այն Աշյանի խառնված իրավիճակում էր, որ նույնիսկ չէր կարողանում տարբերակել, ես պաշտպանեմ թե ամբաստանյալ։ Նիե մեր պաշտպանյալները հեռացել են դատարանի դահլիճից, դատական սանկցիա են անց նկատմամբ կիրառվել եւ նախոր դատական նիստին մենք հեռացանք դատարանի դահլիճից, նկատի ունենալով, որ դատարանը հրաժարվեց մեր պաշտպանյալների իրավունքը վերականգնել եւ որպեսզի նրանք ներկա գտնվեն դատական նիստին։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց հուլիսի 20-ին։ Հիշեցնենք, սասնածռեր կոչվող զինված խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ 2 շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործով ավելի քան 60 մարդ է անցնում, որոնց հիմնական մասին մեղսագրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք եւ զինամթեր կրելը, փոխադրելը, շենքշինություններ գրավելը, պատանդ վերցնելը, գույք ոչնչացնելը։ Մյուսները մեղադրվում են խմբին օժանդակելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածռեր զինված խմբի գործով անցնող անդիմադիր ակտիվիստ Կարո Եղնուկյանի դեմ դատական քննություն ամիսներ է ընթանում, սակայն ամբաստանյալի աթոռին հայտնված Եղնուկյանը պնդում է, թե առ այսօր չի հասկացել, թե ինչում են իրեն մեղադրում։ Շուրջ 1 տարի անազատության մեջ գտնվող անդիմադիր գործի չմեղադրվում է սասնածռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Գործի հիմքում ազգային անվտանգության ծառայությունը դրել է Եղնուկյանի Facebook-յան գրառումները եւ հեռախոսային ախնալուսումներ։ Դատարանում այսօր ելույթ ունենալով Եղնուկյանն ապահանջել է վերցանել իր ու կնոջ հեռախոսազրույցը եւ մատնացույց անել հանցակազմը։ Սիսա Գաբրելյանը հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Արդեն 1 տարի ճաղերի ետևում գտնվող Կարո Եղնուկյանը հայտարարում է, որ մինչ այս պահը իր համար անհասկանալի է, թե որ գործողության համար է մեղադրվում ծանր հանցագործության մեջ։ Ընդդիմադիր գործիչն այսօր դատարանից պահանջեց քննիչին ու դատախազին պարտավորեցնել բացատրել, թե ինչու է ինքը հայտնվել անբաստանյալի կարգավիճակում։
Օրինակ, երբ մեղադրվում եմ պատանդներին շենք շինություններ պահելու օժանդակության մեջ, այն բանի համար, որ կնոջս հետ հեռախոսով խոսել ենք 3 հոգու ՊՊՑ գնդում թունավորվելու մասին, ինձ պարզ չէ, թե ինչպես այդ հեռախոսազրույցը օժանդակություն կարող է համարվել։
Սասնածարեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր գործիչը հատարհատ անդրադարձավ մեղադրանքում նշված դրվագներին, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է քննիչը դրանցում հանցակազմ տեսել։
Մինչև այս պահը ես տեղյակ չեմ, թե ինչի մեջ եմ ինձ մեղադրում։ Ես գաղափար անգամ չունեմ, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ինձ մեղսագրված։ Ինձ մեղսագրում են, որ ես ապահովել եմ քաղաքացիների տեղափոխումը այլ անձի միջոցով, սակայն ինչ եմ արել պարզ չէ։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ընդգծեց, կալանավորման առաջին իսկ պահից Եղնուկյանը իր ցուցմունքում էլ է գրել, որ մեղադրանքը հասկանալի չէ։ Փաստաբանը հեգնեց, այնինչ նկարագրել են իրավապահները, իզորու չեն լինի վերարտադրել անգամ աշխարհահռչակ կինոռեժիսորները։
Մի բան ենթադրենք հարգելի դատարան, որ Եղնուկյանը ուզում է ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տալ, մի բան ենթադրենք ինքը ուզում է զղջալ կատարած արարքի համար ընդունել իր մեղքը եւ օգնել հանցագործության մինչև վերջ բացահայտմանը, բայց եթե անձը չգիտի ինչի մեջ է մեղադրվում, հարգելի դատարան, ինչպես կարող է այդ նույն անձը ընդունել մեղքը։
Քննիչն ու մեղադրանքը հաստատած դատախազը, ինչպես նախորդ նիստերին, այսօր էլ հարկ չէին համարել ներկայանալ դատարան։ Եղնուկյանի պաշտպանը սանկցիա պահանջեց, դատավորը սակայն իրավապահների ներկայությունը էական չհամարեց։ Դատարանը մերժեց նաև իրավապահներից բացատրություն պահանջելու հայցը, ըստ էության համարելով, որ Եղնուկյանի դեմ դատավարությունը վաղուց արդեն մեկնարկել է։ Դատական նիստին ներկա Եղնուկյանի գաղափարակից ընկերները ամոթ վանկարկումներով հրաժեշտ տվեցին դատավորին։ Նրանց համոզմամբ Եղնուկյանը բոլոր չափորոշիչներով քաղբան տարկյալ է։
Կարո Եղնուկյանը ոչ միայն քաղբան տարկյալ է, այլ նաև կարող է դասական օրինակ ծառայել քաղբան տարկյալի։ Այսինքն ավելի կեղտոտ դատական համակարգ ունենք, քան նույնիսկ սովետի ժամանակ։ Ինձ համար այսօր դա բացահայտեց սարսափելի բան է։
Կարո Եղնուկյանը երկար տարիներ պայքարի մեջ է, այն քիչ սփյուռքայից ով վերադարձել է Հայաստան ու Հայաստանում քաղաքացու իրավունքի, Հայաստանի անկախության համար կռիվ է տալիս, ով որ այդ որակները ունի, ով որ պատրաստակամություն ունի ռեժիմի դեմ պայքար տանելու, բնականաբար հայտնվում է իշխանության թիրախում։
Ընդդիմադիր գործիչ Կարո Եղնուկյանին սպառնում է մինչև 25 տարվա ազատազրկում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածրեր զինված խմբի կալանավորված անդամների պաշտպանները զուգահեռաբար պայքարում են իրենց պաշտպանյալների խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար։ Մի խումբ փաստաբաններ դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան կալանքի իրավաչափությունը վիճարկելու հարցով։ Փաստաբանները վստահ են, Միեդի գնահատականը կհակասի հայաստանյան իրավապահների որոշումներին։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանն էլ էր վերջերս զգուշացրել, որ առաջի կամ Հայաստանի դեմ կարող են մեծ թվով վճիռներ կայացվել, հաշվի առնելով Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումը, ըստ որի անգամ եթե անձը կասկածվում է ծանր հանցագործության մեջ, ապա նրան չեն կարող կալանավորել, եթե հիմնավոր պատճառներ դրա համար չեն ներկայացվել։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Սասնածրեր խմբի անդամներից 4-ի նկատմամբ դատարանի շենքում բռնություններ գործադրելու միջադեպի հետ կապված պաշտպանները մտադիր են դիմել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ինչպես ազատությանն այսօր հայտնեց Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը, փաստաթղթերի փաթեթն արդեն պատրաստ է եւ մոտ օրերս կուղարկվի Ստրասբուրգ։ Բարձր դատարանին դիմելու են, որ գործը քննվի առաջնահերթության կարգով, հաշվի առնելով հրատապությունը։
Հրատապությունը պայմանավորվում է նախ մի քանի հանգամանքներով։ Առաջինը, որ մեր պաշտպանյալների հետ շարունակվում են այդ մարդիկ շփվել և մենք չենք կարող բացառել, որ նման երևույթները չեն կրկնվի, ավելին մենք ունենք հիմքեր և փաստարկված հիմքեր, որ հետագայում նման իրավիճակներ նախադրյալներ եղել են այլ անձանց նկատմամբ հաջորդ օրերին, և երկրորդը նրանց բուժօգնության առումով պետությունը ուղղակի թերացել է, ըստ էության անգործության են մատնվել։
Գանգատում պաշտպանները պնդում են, որ խախտվել են Եվրոպական կոնվենցիայի երկու հոդվածները, որ վերաբերում են խոշտանգման արգելքին և արդար դատաքննության իրավունքին։
Խոշտանգման արգելքը բացարձակ իրավունք է, բացարձակ, որովհետև որևէ միջազգային կամ ներպետական նորմ կամ օրենք կամ իրավունք թույլ է տալիս մի շարք գրեթե բոլոր իրավունքների սահմանափակում բացառությամբ խոշտանգման իրավունքը։ Սա արդեն իսկ փաստ է, և բնականաբար արդար դատաքննության իրավունքը, սրանք ամենակարևորագույն տարերն են, և պետությունը դատարանի շենքում, դատարանի դահլիճից սկսած մինչև դատարանի շենքի այլ տարածներում, երբ անձանց կալանավորված անձի նկատմամբ թույլ է տալիս նման երևույթ, սա աննախադեպ երևույթ է, ես չգիտեմ, գուցե սխալվեմ, բայց Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների դատարաններում հավանաբար նման բան երբևէ տեղի չէր ունեցել։
Պաշտպաններն ակնկալում են, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կարձագանքի շատ սեղմ ժամկետներում, Արայիկ Պապիկյանի խոսքով, իրենք դիմում են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, այս կերպ իրենց պաշտպանյալների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված որոշումը պիտի որ հույս տա արդար դատաքննության, թեև ես ինքս չեմ հավատում դրան, բայց գոնե այդ անձանց անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել պետությունը գոնե Եվրոպական դատարանին պիտի տրամադրի, գոնե միջազգային մակարդակով նրանց անվտանգությունը պիտի երաշխավորություն տրվի։ Հետագայում թե ինչպիսի դատական ակտ կարող է կայացվել, դրա երաշխիքը չեն կարող տալ և հավանաբար չեն էլ տալու, բայց գոնե այս փուլում և ընդհանրապես նաև հետագայում երաշխիքներ պետության կողմից, որ նրանք բռնության չեն ենթարկվի։
Դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպից մի քանի օր անց հատուկ քնչական ծառայությունում քրական գործեր հարուցվել բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հատկանիշով, սակայն առ այսօր այդ գործով անցնող որևէ կասկածյալի կամ մեղադրյալի անուն չի հրապարակվել։ Արայիկ Պապիկյանը պատրաստվում է այլ գանգատներ ևս ուղարկել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Իդեպ Ստրասբուրգում սասնածրերի գործով արդեն իսկ տարբեր բողոքներ կան։ Այսօր անցած ամռանը ոստիկանական գունդը գրաված խմբի անդամ Արամ Հակոբյանի պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանը տեղեկացրեց, որ բարձր դատարանն ընդունել է իր պաշտպանյալի կալանքի իրավաչապության հարցով գանգատը և այն կքննի առաջիկա ամիսներին։ Ըստ Գյուրջյանի, դեռևս երկու ամիս առաջ իրենք դիմել էին Եվրոպական դատարան, խնդրելով առաջնահերթության ով քննել գանգատը Արամ Հակոբյանի նկատմամբ պետության կողմից դրսևորած անմարդկային վերաբերմունքի և նրա կյանքին ու առողջությանն անմիջական սպառնացող վտանգի հիմքով։ Այս գործը կոմունիկացվել է կառավարությանը։ Արամ Հակոբյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, ապրիլից գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, սակայն ըստ պաշտպանի պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։
Եվրոպական դատարանը ըստ էության ճանաչել է այն հանգամանքը, որ պատշաճ բուժօգնություն չի դրամադրվում մեր պաշտպանյալին Արամ Հակոբյանին։ Սրա կապակցությամբ ըստ էության որևէ փոփոխություն չեղավ, նույնիսկ Եվրոպական դատարանի արձագանքից հետո շարունակեցին չդրամադրել համապատասխան հատկապես առաջին հերթին դեղորայքը Արամ Հակոբյանին։
Գյուրջյանն ասում է, երբ դիմումը ներկայացրել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, իրենց առաջարկվել է առաջնահերթությամբ դիմել նաև կալանքի օրինաչափության հարցով, և այսօր արդեն իրենք պատասխան են ստացել Ստրասբուրգից, որ այս բողոքը ևս ընդունվել է։
Եվրոպական դատարանը կքննի հենց բուն այդ գանգատը կալանքի հետ կապված մոտակա ժամանակներում, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում պրակտիկորեն դա մի քանի ամսվա հարց է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ աղմկահարույց թեմայի անդրադառնանք, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հասցեին հնչացվածության սպառնալիքներից մոտ մեկ ամիս անց իրավապաշտպանները չեն շտապում հայտնաբերել կասկածյալին և պատասխանատվության ենթարկել։ Քրական գործը հարուցվել է, Սաքունցը պնդում է, թե անուններ է տվել։ Իրավապահները հավաստիացնում են, թե զբաղվում են գործիքունությամբ, սակայն գործում փաստացի տեղաշարժ չկա։ Սաքունցն ասում է, հույսել չունի։ Հիշեցնենք, իրավապաշտպանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներն անհապաղ նախ։ Հետաքննելու կոչով Հայաստանի իշխանություններին էր դիմել Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Facebook սոցիալական ցանցով իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին սպանության սպառնալիք ուղաց օգտատիրոջ ինքնությունը դեռևս չի պարզվել։ Ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից։ Քրեական գործը հարուցվել է 1 ամիս առաջ սպանության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքի հոդվածով։ Facebook-ում իշխանության հասցեին Սաքունցի քննադատական գրառումից հետո Աշոտ Ավանեսյան անունով օգտատերը հունիսի սկզբին անձնական վիրավորանքներ էր ուղղել իրավապաշտպանին եւ գրել. Սաքունց, ես քեզ սպանելու եմ, ադրբեջանամետ դիվերսանտ, դու Ալիևի ագենտն ես, քո նման Վահան Մարտիրոսյանների գլուխը կտրել է պետք, ամեն վարկյան սպասիր ինձ, ես հետևից գրակողներից չեմ, գրակելու եմ դեմից 2-3 մետրից 9 մմ տրամաչափի փամփուշտով, սպասիր ինձ, Սաքունց։ Սպառնալից մեկնաբանության հեղինակ Աշոտ Ավանեսյան անուն ազգանունով օգտատերը 5 օր անց դարձավ Նիկոլայ Զախարչենկո, ավելի ուշ ոչ մեկնաբանությունը կար, ոչ էլ օգտատիրոջ էջը։ Գործը քննող քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանի խոսքով ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները Սաքունցին սպառնացած անձի ինքնությունը պարզելու համար։ Նախաքննության ընթացքումը Ռուզյանի ընտրողների ռեգիստրի միջոցով պարզվել է, որ Աշոտ Ավանեսյան անուն ազգանունով 25 մարդ կա հաշվառված։ Նրանք բոլորը հրավիրվել են հարցաքննության։ Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությանն էլ հանձնարարվել է պարզել Աշոտ Ավանեսյան տվյալներով օգտատեր դերը ինչ IP հասցեից է մուտք գործել սոցիալական ցանց, ինչ համարին է գրանցված նրա անհատական էջը։ Արթուր Սաքունցը գործով դուժող ճանաչվել է, բայց քննության ընթացքից գոհ չէ։
Ես չեմ կարող գոհ լինել ինչի համար, որովհետև որևէ քայլեր, որոնց մասին ես գոնե կիմանայի կամ տեղ կտեղեկացեն, չեմ իմացել։ Ու չգիտեմ էլ ընդհանրապես քնչական գործողություն կատարվում է թե չէ։
Սաքունցն ասում էր, քրեական գործի ընթացքից գրեթե տեղեկություններ չունի։ Նրան հեռախոսած զանգով տեղեկացրել են, որ գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Չեն տեղեկացրել ինչու։
Իմ պատկերացմամբ այն բացատրությունը, որ ես տվել էի, դրանց հետ կապված մարդիկ հիմնականում Երևանում են գտնվում։
Այսինքն դուք մարդկանց անուններ եք նշել։
Ես բնականաբար բացատրության մեջ նշել եմ Facebook-յան էջում մեկնաբանություններ տրված կոնկրետ մարդկանց անուններ, որոնք կան։ Այդ սպանության սպառնալիքը հղացող անձը, որը փաստորեն ինքնակամ ճնջվեց, սկզբից իհարկե փոխելով իր անունը, նրա մեկնաբանությունը կամ նրա սպառնալիքները զուգահեռվեցին 1-2 նաև այլ մեկնաբանությունները, որոնք տրամաբանության, բովանդակությամբ, ըստ էության ոչ թե սաստող նշանակությունն էին նման սպառնալիքի, այլ ընդհակառակ կասես թե մեկ թիմի անդամներ լինեին։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Գործը քննում է Լոռու մարզային քնչական վարչությունը, քանի որ Արթուր Սաքունցը բնակվում է այդ մարզում։ Իրավապաշտպանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներն անհապաղ հետաքննելու կոչով Հայաստանի իշխանություններին դիմել էր Human Rights Watch-ը։ Կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով ասոցացված տնորենը շեշտել էր, ոչ ոք չպետք է մահից վախենա կառավարությանը հրապարակավ քննադատելու համար։ Սաքունցը սակայն թերահավատ է, որ գործը կբացահայտվի։
Մեծ առումով թերահավատ եմ, բայց այնուամենայնիվ գնդակը գտնվում է քնչական մարմինների դաշտում։ Այսինքն պետության պարտավորությունն է, ըստ էության, պոզիտիվ պարտավորությունն է քննություն իրականացնելու և սպանության սպառնալիք հղացող անձին բացահայտելու և համապատասխան ուրեմն պատասխանության ենթարկելու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, այսօր առաջին անգամ պաշտոնական այցով Ֆրանսիա ժամանեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկօրյա այցի Բունառիթը Բաստիլի գրաման օրվան նվիրված ֆրանսիական ազգային տոնակատարություններին մասնակցելն է։ Բացի այդ, Թրամփը բանակցություններ կվարի ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ։ Մի շարք սկզբունքային հարցերում տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներն ունեցող Ամերիկայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունները սիրական հակամարտության ահաբեկչության դեմ պայքարը, Հեղինաբունյատյանն է հաղորդում։
Ժամեր առաջ մեկնարկեց Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջին պաշտոնական այցը Փարիզ, որի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը նախագահ Մակրոնի հետ բանակցություններից բացի կմասնակցի նաև Ֆրանսիայի ազգային տոնի Բաստիլի գրավման ու առաջին համաշխարհային պատերազմում նահանգների մասնակցության 100-ամյակի միջոցառումներին։ Այցն իրականացվում է Սպիտակ տան համար դժվարին փուլում, երբ նահանգներում նոր թափ են ստանում մեղադրանքները նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ։ Արևմուտքում էլ դեռ չեն մարել կրքերը կլիմայի փոփոխության Փարիզյան համաձայնագրից դուրս գալու Դոնալդ Թրամփի որոշման շուրջ։ Չնայած տարաձայնություններին, Մակրոնն ու Թրամփը մտադիր են խորացնել կապերը, հաղորդում է Ռոյթերսը փաստելով։ Ֆրանսիայի նախագահն ուզում է ընդլայնել Փարիզի դերը միջազգային ասպարեզում, Թրամփն էլ փորձում է դաշնակիցներ գտնել արտերկրում։ Հաղորդվում է, որ երկու առաջնորդները կենտրոնանալու են երկողմ դիվանագիտական ու ռազմական համագործակցությունը խորացնելու վրա։ Օրակարգում է սիրական ճգնաժամը պայքարը իսլամական պետության ու ահաբեկչական այլ խմբավորումների դեմ, հայտարել է Սպիտակ տան Պաշտոնյան։ Ելիսեյան պալատն իր հերթին ընդգծում է, Մակրոնը չի խուսափելու նաև վիճահարույց հարցերից, այդ թվում կլիմայի փոփոխության ու առևտրի վերաբերյալ։ Մակրոնի նպատակն է Թրամփին վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ, որպեսզի նահանգները, որ շարունակում է մնալ աշխարհի թիվ մեկ տերությունը, դուրս չմնա գործընթացից։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերություններից մեկին ժամեր առաջ ասել է կառավարության խոսնակ Քրիստոֆ Կաստանյեղը։ Ակնկալվում է, որ դեմարդեմ առանձնազրույցից հետո այսօր երեկոյան երկու առաջնորդները համատեղ ասուլիս կտան։ Ավելի վաղ նախագահական կարուցաշավի ընթացքում Թրամփը հայտարել էր, թե Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումներից հետո Ֆրանսիան այլևս նախկինը չէ, կոչանելով երկրի իշխանություններին խստացնել քաղաքականությունը ներգաղթյալների նկատմամբ։ Այսօր նրա իթիկապակցությամբ Փարիզում անվտանգության խստացված միջոցառումներ են ձեռնարկվել։ Թեև ընդդիմադիր որոշ խմբեր բողոքի ակցիաներ են ծրագրել, ըստ հաղորդումների դրանք դժվար թե բազմամարդ լինեն համբուրգյան ցույցերի պես։ Համենայն դեպս ֆրանսիական լրատվամիջոցներից մեկի երեք անցկացրած հարցումը պնդում է, թե ֆրանսիացիների մեծամասնությունը շուրջ 60%-ը ողջունում է Թրամփին Փարիզ հրավիրելու Էմանուել Մակրոնի որոշումը։
Դոնալդ Թրամփը նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահն է։ Երկիր, որը շատ բան է արել նացիստներից Ֆրանսիան փրկելու համար։ Ամերիկայի շնորհիվ մենք վերականգնեցինք մեր ազատ երկիրը եւ կարծում եմ նորմալ է ու լավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը, անկախ այն բանից նրա անունը Թրամփ է, Օբամա կամ այլ, լինի այստեղ, Ելիսեյան պալատում, մեր ազգային տոնի ժամանակ։ Իմ կարծիքով այս այցը կարող է շահեկան լինել, ազդեցություն ձեռք բերելու առումով։ Այն, այսպես ասենք, շոյում է Թրամփի եսը, թեև ինքս նրա երկրպագուն չեմ։
Առայժմ չեմ հանդիպել մեկին, որ դժգոհ է Թրամփի այցից։ Գիտեմ, որ Գերմանիայում, Համբուրգում ցույցեր են եղել, սակայն այստեղ առայժմ նման բան չեմ տեսել։
Հարգելի ունկնդիրներ, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ ասուլիսին կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի եթերում լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Բացի թողեք ասուլիսը կուղեկցվի հայերեն սինխրոն թարգմանությամբ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.ru-ում։
Փոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկովյան դատարանն այսօր հրապարակեց ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի իսպանության գործով դատավճիռը, որ նստեյության չի բավարարում մեղադրող կողմի պահանջները, գլխավոր մեղադրյալին ցմա ազատազրկելու մասին։ Շուրջ 1 տարի տևած դատավարությունն այդպես էլ չպարզեց գլխավոր հարցերի պատասխանները, Նեմցովի իսպանության դրդապատճառն ու կազմակերպիչը։ Հիշեցնենք, ազատական հայացքներով հայտնի քաղաքական գործչի իսպանության գործով անցնող բոլոր 5 ամբաստանյալներ ազգությամբ չեչեններ են, իսկ Նեմցովի վրա կրակած անձը Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի մերձավոր շրջապատից է։ Ազաբաբանն է Մոսկվայից հաղորդում։
Մոսկվայի մարզային զինվորական դատարանն այսօր հրապարակել է ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության գործով դատավճիռը։ Անմիջապես սպանության մեջ մեղադրվող Զաուրդադեևը դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման, մյուսները 11-ից 19 տարվա ազատազրկման։ Դատավարությունը տևել է շուրջ 10 ամիս, ընդհանրում այսօր էլ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր սպանության դրդապատճառը։ Դատապարտվածների փաստաբանները մտադիր են բողոքարկել դատավճիռը ընդհանուր մինչև եվրոպական դատարան։
Мы считаем, что данное преступление он не совершал и не причастен к этому.
Մենք բողոքարկելու ենք այս դատավճիռը։ Դադաևն այս սպանությունը չի իրագործել, դատարանում այսօր ասել է Զաուր Դադաևի փաստաբան Շամշուդին Ձակաևը։ Չեչենական հյուսիս գումարտակի զինվոր Զաուր Դադաևը դատարանի պնդմամբ անձամբ 6 անգամ կրակել էր Նեմցովի ուղությամբ։ Նրան սպանությունը կազմակերպելու մեջ օգնել են Անզոր և Շադիթ Կուբաշևները, ինչպես նաև Թեմիրլան և Խամզատ Բախայևները։ Նրանց այսօր դատապարտել են հանցավոր խմբի կազմում սպանություն իրագործելու մեջ։ պաշտոնյաներից եւ ոչ մեկն իր մեղքը չի ճանաչել։ Մենք այդ մարդուն չենք սպանել այսօր, դատարանում ասել է Դադաևը։ Մեկ այլ համբաստանյալ Անզոր Գուբաշևն էլ դատախազին դատավճիրը լսելուց հետո ասել է. Ալլահը ձեզ բոլորիդ կպատժի։ Բորիս Նեմցովի ընտանիքի փաստաբանները չեն համարում, որ հանցագործությունը բացահայտվել է նրանց կարծիքով, դատապարտվել են միայն սպանություն կատարողները, մինչդեռ իրական կազմակերպիչների անունները դատարանում չեն հնչել։ Քննիչների կարծիքով Նեմցովի սպանության համար դատապարտվածների խոստացել են 15 միլիոն ռուբլի, սա մոտ 250 000 դոլար է։ Պաշտոնապես այս հանցագործության կազմակերպիչը հյուսիս չեչենական գումարտակի հրամանատար Ռուսլան Մուխուդինովն է, ով հետախուզման մեջ է, իսկ թե ով է այս հանցագործության պատվիրատուն, քննիչները չգիտեն, գոնե այսպես են ասում։ Նեմցովի ընտանիքի փաստաբանները համոզված են, որ սպանության հետ կապ ունի Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։
Ну, что можно сказать по поводу приговора? Самое главное, его ущербность в том, что на скамье подсудимых так и не оказались ни организаторы, ни заказчики.
Հիմնական խնդիրն այն է, որ այդպես էլ չեն հայտնաբերվել իրական կազմակերպիչներու պատվիրատուները։ Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք։ Սպանության հետքերը տանում են դեպի Գրոզնի, գուցե ավելի բարձր։ Այսօրվա դատավճիրը սա հաստատել է եւ այս առումով մեզ համար դատավարությունը չի ավարտվել եւ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, հայտարարել է փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ Հիշեցնեմ, Պուտինի կոշտ քննադատող անդիմադիր առաջնորդ Ռուսաստանի նախագահ փոխվարչապետ, առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի երբեմնի ժառանգորդ Բորիս Նեմցովին սպանել են 2015-ի փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլին հարող կամրջի վրա, երբ նա իր ընկերուհու հետ տուն էր վերադառնում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել Նեմցովի սպանության գործով դատավճիրն, ասելով, թե այն որևէ կերպ չի առնչվում Կրեմլի օրակարգի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Առանց ներքին խնդիրներին Ֆիրդուսի տոնավաճառի առևտրականների հարցը գնալով սրվում է, նրանք հայտարարում են, որ դեմ են քաղաքապետարանի որոշմանը եւ չեն պատրաստվում տեղափոխվել այլ շուկա, այսինքն իրենց ներկայիս տարածքից դուրս գալ չեն ցանկանում։ Քաղաքապետարանը հիշեցնենք, նման պահանջ է ներկայացրել վերջերս շուկայի տարածքում շինարարական աշխատանքների պատճառաբանությամբ։ Ռուզանգիշյանն է մարամասնում։
Բայց միտինգ ենք, մի երկարացնենք, սեղանը մի փակենք, ձեզ էլ ստեյցիոն, մենք շատ շնորհակալ ենք։
Ֆիրդուսի անունով հայտնի տոնավաճառի աշխատողներն ու տեղի բնակիչներն այսօր Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ էին վեճի բռնվել։ Ասում էին, համաձայն չեն, որ տարածքն օտարվի, տարիներ շարունակ այստեղ աշխատող առևտրականները պահանջում էին, որպեսզի իրենց այլ տոնավաճառ տեղափոխվելու համար գոնե մի քանի ամիս ժամանակ տրամադրեն։ Բնակիչներն էլ ասում, թե առաջարկված փոխհատուցման հետ համաձայն չեն։
Տուն եք հանդուպ, ցավը տանեմ, էս ի՞նչ խաղեր է։ Օկլե մոկլո գալիս է, տուն եք հանդուպ։
Գումի տերիտորիան էլա բացոճա, էս կողքը գնացեք կոշիկը ներսնա, դուրսը բացոճա է, դրելա դուրսը։ Էդ իրանց կարելի է, Ֆիրդուսի ժողովրդին չի կարել։ Երևի մեր ճակատին գրածա, որ ստրուկ եք։ Սեփական տան դիմացի մայթը ես կանգնած իմ սեփական տանից, ես կանգնած աշխատում եմ։ Ինչի՞ պետք է չթողա։ Ես իմ օրվա հացի փողն եմ վաստակում։ Ես ավել բան չեմ վաստակում։ Բերում եմ Սուրմալուից, բերում եմ ամենամոտ տեղերից, կանգնած արևտուրս կատարում եմ։
Սրանով մարդիկ իրանց տունն ու ընտանիք են պահում, երեխային մեծացնում։ Ու շատ-շատ պաշտոնավոր, որ ժամանակին Մոսկվի չէին քշում, այսօր Lexus են քշում, այս Վիրդուսով են քշում։ Թող ոչ մեկ, թե լրագրող կլնի, թե ով կլնի, թող այս շուկան բոնժանոթ չհամարի ու աղբանոթ չհամարի։
Առևտրականների խոսքով, որեր առաջ ոստիկանները գիշերով փորձել են իրենց տաղավարները տարածքից հեռացնել, Ֆիրդուսցիներն անձամբ Տարոն Մարկարյանին են դիմել,
որ ասում են ամեն ինչ օրենքով, ամեն ինչ օրենքով դիմում ենք տվել։ Պատասխան չկա, գալիս են, այն ոնց ասեմ, ենք չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, նախալի ձևով փակում են, որ հետո մենք խեղճանանք, գան երկրորդ էտապը մեր տնենա։
Ձևով քեզ բանանող եղել ես,
ասա։
Քշերով
բորածա, լավ այդ
ինչը։ Նավից դեր են գնել։
3 օր առաջ 20 միլիցիոներ եկել են գիշերը 11-ին, ուզում են պալատկեքը փոկեն։ Դա ի՞նչ է, խուլիգանություն չի։ Եթե գիշերով գա մաքուր մարդը, թող ցերոկով գան, մեզ էլ ասեն, էլ օրդերնային ի՞նչ է։ Այն օրդերով էս հիման վրա։
Ումի գրիչի ծայրով չի կարի մարդկանց ճակատագիրը որոշել։ Կյանք ավտոմուտի, ավտոյի լուսամուտից չեն նայում, թող մի հատ գան, թող պարոն քաղաքապետն էլ գասի, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, մենք էլ ասենք, հա քո ցավն էլ մենք տանենք։ Ինչնա պատճառը, որ չեք ուզում դուրս գաք։ Մենք էլ ասենք, պատճառը ասենք էսա։
Ֆիրդուսցիների բողոքին նաև տոնավաճառից առևտուր անողներն էին միանում, ասում էին, չեն ցանկանում, որ շուկան փակվի։
Լավ շուկա, լավ կլիր ոչ թե փակեին, այլ մի քիչ բարելավեին, ասենք ավելի
հարմար տեղ էր ստեղծվեին։
Սա այն տեղն է, որտեղ հնարավոր ամեն ինչ, ասենք, պետք է միայն մի բանի համար չես գալիս, մի քանի։ Եվ շփումը վաճառողի հետ մարդկային վիճակ է։ Կարելի սակարկել գինը, կարելի խնդրել գնալ պահեստից, հա, վերաբերմունքը մարդկային եւ ցանկալի որ հնարավորություն ունենա մարդիկ աշխատելու։ Ես չեմ հասկանում, տոնավաճառ ասած ինչ է շենքի մեջ է լինում, փողոցում չի լինում, նոսա փողոց էլ չի, բացօթյա է։ Այդ այ հետաքրքիր, ինչի է մեկնաբանությունը այդպես դնում, որ փողոցային առաքտուրը սա փողոցում դրված չէ։ Սա տարածք է, որտեղ մարդիկ վաճառում են բացօթում։
Կառավարության որոշմամբ տարածքը հանրային գերակշռ էր ճանաչվել դեռ 2007-ին քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանի խոսքով այն պետք է իրացվի քաղաքաշինական ծրագիր կյանքի կոչելու համար։ Գևորգյանն ասաց, իրենք շուկայի աշխատակիցներին բազմիցս առաջարկել են արտոնյալ պայմաններով այլ տոնավաճառ տեղափոխվել։
Բնականաբար մեր քաղաքացին մեր համար կարևոր է, դրա համար մենք զբաղվում ենք այդ հարցով։ Բոլորին կոնկրետ ասել են նախապետ, որ տեղեկացվել է։ Հիմա որևէ մեկը չի կարող մեղադրել, էլի որ տան տերել են, դրել են ու ասում են ստիպում են։ Մենք ասում ենք, եղբայր, եթե շինարարություն պիտի կատարվի, մենք մեր լիազորությունների շրջանակում աջակցել ենք, աջակցում ենք ու կշարունակենք աջակցել այդ մարդկանց, որ տեղափոխվեն այլ տեղեր որոշակի արտոնյալ պայմաններով իրենց գործունեությունը շարունակելու։ Մենք այդքանը կարող ենք անել մեր լիազորությունների շրջանակում, մնացածը թե ով ում հետ ինչ պայմանավորվածություն կա, մերը չի ասեն, մեր դաշտից դուրս
է։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ինչու Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը տեղի ունեցավ ոչ թե ավստրիական Մայրբախում, որտեղ դրանք միասին գտնվում էին, այլ մի քանի ժամ անց Բրյուսելում, որտեղ այդ պահին գտնվում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում պատասխանելով այս հարցին, Ռեգնում լրատվական գործակալության վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը նշում է. Ամենայն հավանականությամբ նրանք իրենց հանդիպման վայրը Մայրբախից անսպասելիորեն տեղափոխեցին Բրյուսել, ինչ որ դրդապատճառներով, որոնք դեռևս անհայտ են, քանի որ բանակցային գործընթացն ամբողջությամբ գաղտնի է։ Ես չեմ ցանկանում գուշակություններ կամ ենթադրություններ անել, բայց որոշ գաղափար ունեմ, որ սեղանին ինչ որ փաստաթուղթ կա, որի մասին խոսել է Միացյալ Նահանգների համանախագահ Հոգլանդը։ Նրանք այն չեն գաղտնազերծում և հավանաբար մանրամասն քննարկում է գնում, բայց դատելով, որ նրանք ի վերջո հայտարարեցին, որ հնարավոր է նախագահների հանդիպում մեկ տարվա ընթացքում, սա խոսում է այն մասին, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերել չի հաջողվել, և հարցեր կան, որ պետք է լուծեն պետությունների նախագահները։ 168 ժամի հետ զրույցում ասում է վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը։ Արտգործնախարարների Բրյուսելյան հանդիպման հետ կապված հայոց աշխարհ թերթն էլ զրուցել է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումն ինչ տվեց, այս հարցին քաղաքագետը պատասխանում է։ Բրյուսելյան հանդիպումից 2 օր առաջ տեղի ունեցավ մեկ այլ հանդիպում ԱՄՆ պետքարտուղար Թիլերսոնի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի միջև, որի ընթացքում բնականաբար քննարկվեց նաև ԼՂ հիմնահարցը։ Կարծում եմ, որ Թիլերսոնն իր հերթին Ալիևին ասել է, որ խաղաբանակցություններին այլ ընտրանք չկա, կողմերը պարտավոր են բանակցել խնդրի շուտ ապույտ ու խաղաղ կարգավորման շուրջ։ Ի դեպ, այս հարցում միջազգային հանրության կողմից եւս Ադրբեջանի վրա կա զգալի ճնշում։ Ինչ վերաբերում է գործնախարարների հանդիպմանը, ապա չափազանց կարևոր է, որ բանակցությունները շարունակվում են, քանզի դրա բացակայությունը նշանակում է ռազմական գործողությունների առավել ակտիվացում։ Ի դեպ, Ադրբեջանը նույնպես ցանկանում է բանակցությունների միջոցով շարժվել առաջ, քանի որ, ինչպես ասացի, նրա վրա կա միջազգային հանրության ճնշումը։ Նաև Մինսկի խումբն է իր հայտարարություններով մշտապես նշում, որ տարածաշրջանում պատերազմն անթույլատրելի է, ասում է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական նոր թղթադրամների ձևավորման կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված մրցույթի և դրա շուրջ ծավալված հանրային քննարկումների առնչությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է։ Մենք անընդհատ տվայտանքների մեջ ենք, այս մի խորհրդանիշը վատն է, եկեք լավով փոխենք։ Դեռ լավ է, որ որևէ քաղաքական գործ չի կամ պատմական դեմքի, որևէ արքայի կամ կաթողիկոսի նկար չենք ուզում պատկերել փողի վրա, հասկանում ենք, որ մեծ բազարը լինելու։ Հիմա էլ մի թեթև բազար սկսվեց բարիզբուն իմաստով դատարկ տեղը։ Ինչ մեղքեր են գործել Չարենցը, Թումանյանը, Իսահակյանը և Սարյանը, որ նրանց փորձում են փոխարինել ուրիշներով։ Վերջիններս էլ են իհարկե մեծ արման արժանի, չնայած հասկանալի է, որ Պարույր Սևակին Չարենցի հետ չես համեմատի։ Բայց որն է այդ ռոտացիայի իմաստը, միանգամայն անհասկանալի է։ Մարդկանց համար կարևոր է, որ նրանք կարողանան այդ դրամով որքան հնարավոր է շատ ապրանքներ գնել, ոչ թե այն, թե ինչ է թղթադրամների վրա նկարված, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մարդիկ իրավացիորեն քննարկում են թղթադրամների հերոսների անցած ուղին, արժանիքները, կապը հայության ու Հայաստանի հետ։ Ոչ մեկին պարզ չեղավ, թե ինչու է Չարենցը փոխարինվում Սևակով, Թումանյանը Վիլյամ Սարոյանով, Իսահակյանը Կոմիտասով, Սարյանը Այվազովսկիով։ Չէ՞ որ միշտ կարող է հարց ցակել. արժե ռուսցովանկարչի, ամերիկյան գրողի, սովետական շախմատիստի լուսանկարը զետեղել դրամի վրա։ Չէ՞ որ աշխարհն այլ ավանդույթներ ունի։ Պատմական գործիչների, թագավորների ու նախագահների լուսանկարներն է տեղադրում, և դա առանձնապես քննարկումների ու վեճերի տեղիք չի տալիս, գրում է հրապարակ թերթը։
Վերջում մշակույթ. Երևանում շարունակվում է կինոտոնը, Ոսկե Ծիրան այս րոպեներին էկրան է բարձրանում փառատոնի ֆավորիտներից Սերգեյ Լոզնիցայի Հեզ ժապավենը, իսկ այսօրին հանձնվել է Ոսկե Ծիրանի այս տարվա առաջին մրցանակը, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Մայրաթուր Սուրբե Չմիածինը Եղիցի լույս մրցանակն է սահմանել Ոսկե Ծիրան ամենամյա միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած զգալի ավանդի և համամարտկային արժեքների տարածման համար։ Այս մրցանակն արդեն իսկ հանձնվել է այնպիսի կինոգործիչների, ինչպիսիք են Ալեքսանդր Սակուրովը, Արտավազդ Փելեշյանը, Քրիշտոֆ Զանուսին, Ռոբերտ Գետիկյանը, Ռոման Բալայանը և ահա այսօր Մայրաթուր Սուրբե Չմիածինի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների սրահում Ոսկե Ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի շրջանակ Մայրաթուրի սահմանած Եղիցի լույս մրցանակը հանձնվեց մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանին, կինոարվեստին մատուցած իր ծառայությունների համար։ Մոտ 2 տասնամյակ սկսած 1964 թվականից Տիգրան Մանսուրյանը սքանչելի երաժշտություն է ստեղծել հայկական լավագույն ֆիլմերի համար, ինչպես շեշտեց Ոսկե Ծիրանի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Սիրելի մայեստրո, պետք է ասեմ, որ առաջին դեպքն է մեր պատմության մեջ, որ գերազանցական խորհուրդը միաձայն ընդրեց Տիգրան Մանսուրյանին, մարդ, որը իր մեջ գրում է հոգևորը, իր մեջ գրում է լուսավորը և հանճարը։ Մարդու, որին այսօր երաժշտական խորհուրդը որոշել է հանձնել այս մրցանակը, մեզ համար շատ կարևոր և պատվավոր մրցանակ է։
Տիգրան Մանսուրյանն արդեն 2 տասնամյակից ավել այլևս կինոյի համար երաժշտություն չի գրում, գոնե հայ կինոյի համար։ Այսօր մայստրոն, մինչ մրցանակի հանձնման հանդիսավոր արարության սկիզբը լրագրողների հետ զրույցում ի պատասխան հարցից, թե արդյոք առաջարկներ չի ստանում ֆիլմերի համար երաժշտություն գրելու, շեշտում էր, որ
եղել են հատուկենտ արել եմ նույնիսկ Հոլիվուդում աշխատեցի մի առիթով, և դա իչապես երջանկություն էր Հոլիվուդում ֆիլմանելը և այս Հոլիվուդի ձայնագրողների, այս տեխնիկական աշխատողների հետ համագործակցությունը մեծագույն տոն էր դա ինձ համար, ես դա էլ վայելեցի և այլևս վերջերս էր մի ֆիլմ առաջարկություն եղավ, ես խորհուրդ տվեցի դիմել մի ընկերոջ, որը ապրում է Շվեյցարիայում, խոսքը Դավիթ Հալաջյանի մասին է, չգիտեմ կարաչարգեն թե չէ նրան, բայց դա ճիշտ լուծում կլներ, և դու սցենարը կարդացի, իպարտքս համարեցի կարդալ, նոր հետո միայն խորհուրդ տալ, մանավանդ հրաժարվել, միևնույն է պիտի հրաժարվել, բայց կարդացի։
Բայց հնարավոր է, որ ինչ որ ֆիլմ լինի, թե քո սցենարով, որ կամենակ երաժշտություն ստեղծել է, դժվար։
Կուզեի, որ չլիներ, այդ խայծը չլիներ, այդ
գայթակղությունը
չլիներ, կգերադասեի կլիներ, չլիներ, կարծեմ, թե պես էլ կլինի։
Այս պահին ինչ դացողություն
է։ Ախ, աստվածիմ, ես հիմա չգիտեմ, սա տարիքի վաստակ է, թե աշխատանքի վաստակ է, որտեվ երբ որ քեզ
դա հենց հայ կինոյում ունեցած ձեր ներդրման
անշուշտ, բայց նաև ես ուշադրություն որ կա իմ անձի հանդեպ և իմ աշխատանքի հանդեպ, անշուշտ շատ հուզիչ է, բայց երբեմն մտածում եմ, որ երդասած ժամանակ սրա մի մասը լիներ, ուրիշ կլներ իմ, բայց այսօր էլ վատ չէ։
Տիգրան Մանսուրյանին Եղիցի լույս մրցանակը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անունից հանձնեց հոգևոր կրթական բարձրագույն հաստատությունների վերատեսուչ գերաշնորհ Տեր Գևորգ Արքեպիսկոպոս Սարոյանը, հանդիսությանը ներկայ և մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։
Մի առիթով մայեստրո Մանսուրյանը հարցազրույցներից մեկում ասել է. Մենք այդպես էլ չկարողացանք մոտենալ և վերցնել Կոմիտասի մեծ ձեռնոցը։ Եվ շարունակել է. Ես շատ անհանգիստ եմ, Երանի եկող սերուններն էլ նույնքան անհանգիստ են։ Եվ այսօր ճիշտ նույն պատասխանատվությամբ, սիրելի մայեստրո, ինչպես դուք եք վերաբերում հայ երաժշտության, ազգային երաժշտությանը, նույն պատասխանատվությամբ ուզում ենք փաստել, որ դուք արժանի եք այս մրցանակին և ընդհանրապես մեր ժողովրդի սիրուն, հարգանքին և խոնարհմանը։ Թույլ տվեք ձեզ հայտնել շնորհակալություն և խոնարհվել ձեր ապրած կյանքի և ձեր ստեղծած արվեստի առջև։
Մրցանակը ստանալուց հետո մայստրոն հուզված ասաց.
Ես խորապես զգացված եմ այս ուշադրության համար, շատ խորհրդանշական եմ համարում այն, որ այս մրցանակը ես իմ ամենասիրված երաժշտության, ամենատարածված երաժշտության համար, որ իմ ֆիլմերի աշխատանքն է եւ որի առաջին աշխատանքը ես արել եմ երկուսանող 1964-ին եւ որը շարունակվեց մի քանի տասնամյակ, այդ երաժշտությունը այսօր ինքնուրույն կյանքով է ապրում, որը ինձ շատ ուրախություն է պարգևում, թե երաժշտասերների, թե գինոյի հետ կապած մարդկանց համար։ Եվ ահա թե ինչու ինձ համար շատ կարևոր է այդ տարածված, սիրված երաժշտությունը եւ արժևորվում է այստեղ, այս բարձր խորհուրդ պարունակող տարածքի ներսում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կոնդիներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են աշխատել Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք եւ դիտեք։ Իսկ ռադիո ծրագիրը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։